Leýär Azatlyk Radiosy. Agşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 18-nji apreli hepdeniň duşanma güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Katarda Nevit barada geçirilen gepleşikler şowsuz bolansoň 18-nji aprelde Nevitiň bahasynyň geçen 2 aýyň dowamında iň pes derejesine ýetenligi barada taýýarlanan raportymyzda
We debated the freeze from all aspects.
Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň daşary ýurt habar terişçileriniň wekilleriniň Türkmenistandaky işi baradaky düzgünnama gol çekenligi barada taýýarlanan maglumatmydy?
Prezident Gurbanly Berdimuhammedow anyň üçin gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurt hyzmatdaşlary üçin täze mümkinçiliklerin açylýandygyny aýtdy.
Bu düzgünnama odolkularda nähil tapawutlanyr diýen soragy Serhetsiz Reportyorlar guramasynyň wekilinin berjek gürrüňlerini
It sounds like good news of course but it's a piece of good news.
Ve beýlik maglumatlary eşitmäge inen şart. Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dini azatlyklar bilen il teşkili problemalaryň artandygyny aýdyp, Täjikistanyň, Özbegistanyň ve Türkmenistanyň ve başgada birnäçe ýurdun gödökçülük astynaky ýurtlaryň sanawyna goşlandygyny habar berýär. 15-nji aprelde döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby tarapyndan ma'lum edilen bu çäre Birleşen Ştatlaryň hökümeti tarapyndan agzalýan ýurtlara berilýän ýardym programmalarynyň ençemesini çäklendirýär. Muňa garamadan Kirby Birleşen Ştatlaryň milli bähwidi diýip Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň şeýle çäklendirmelerden boşadylyp biljekdigini aýtdy. Aýratyn aladalanma döredýän ýurtlaryň sanawyna goşulan beýleki döwletleriň arasynda Birma, Hitai, Eritreýa, Eýran, Demokratik Koreýa, Sudan we Saud Arabistany bar. Kirby bu ýurtlaryň näme sebäpden agzalýan sanawa goşulany barada jekmejek maglumat bermedi. Emma soňky ýyllarda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Täjikistan, Özbegistan we Türkmenistan dürlü ıslamçı ekstremizm hopu bilen yüzeyiz olle. Birleşen Milletler Guraması Owanstandaky mekteplerin ve sağlığı saklayış desgalarının hop asınladığını aydıp, munun çağların bilim ve sağlık becergisini almağını kıyınlaştırandığını belleyer. 18. aprelde Birleşen Milletler Guraması'nın Owanstandaky yardım misiyası ve Birleşen Milletler Guraması'nın çağlar fondu tarafından yayradılan hasavette, geçen yıl konflikt vakaları bilen ilteşkili 257 hadisanın hasavı alınandığı haber veriler. Bu görküdücü 2014. yılda 130-da baravardı. 2015-nji ýylda 63 tane saglyk işgäri öldürildi. Olaryň aglawasy geçen ýylyň oktýabr aýynda Birleşen Ştatlaryň Gunnus şäherindäki kesilxana eden howa darbalarynda helak boldy. 2014-nji ýylda bolsa 25 tane saglyk işgäri helak bolupdy ýa-da yaralanypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň raportynda 2015-nji ýylda 66 tane saglyk işgäri alınıp gaçylan bolsa 2014-nji ýylda bu san 31-e deňdi diýilýär. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Ash Carter, İslam döwleti atly topara garşy göreşde Washingtonyň Irak'a goşmaçy harby hyzmatdaşlyk kömegi bilen üpçün edip etmediligini maslahat etmek üçin Bagdada bardy. 18-nji aprelde Amerikan resmiýetine salgylanyp berilen maglumatda Birleşen Ştatlar Iraklylara ýardym bermek üçin hereket edýän bolsa, bu adynyň ýene-de kiçi göwrümli Amerikan güýçleriniň uruş zonasyna gitjekdigini aňladýany meňdeýär diýilýär. Carteriň bu meseleni Iran Premier-Ministri Haydar al-Abadi, Gorunmak Ministri Halet al-Obaidi ve Birleşen Ştatların Armiyasının General Leytinanti Sean McFarland bilen maslahat etmegini araşylýar. McFarland, İslam Devleti atly topara garşy söwüşde Birleşen Ştatların iň ýokary derejeli harby komandiridir. Siriýanyň pitneçi frakçalarynyň bir näçesi Siriýada okatyşyk besetmek baradaky ýalaşygyň bozulmagyna gaýtagul bermek üçin hökümet güýçlerine garşy täze söwüşe başlaýandygyny aýtdy. 18-nji aprelde ýaýradylan beýanatda Siriýa armiýasyny azat edin ýa-da Islamçy Ahrar al-Şam baneriniň astyna söwüşýän toparlar parahat ýylatdan ýaşajylara odaçyn islenlik armiýa birleşigine garşy harby güýç bilen gaýtagul berilejekdigini aýdýarlar. Şeýle-de beýanatda toparlaryň söwüşi bilelikde başlama üçin operasiýa sewitlerini kesitleýändi aýdylýar. Emma täze töweşleriň nirelerde geçirilmegi planlaşdyrylýany barada taýyk maglumat berilmeýär. Yuvaş Akyanının kenarlarında gün orta Amerikan yurdu Ekvador'da olan 7.18 bağlı yer ırınmasında ölünlörün sanı 270'ke yetti ve başladı münglör çadım yaralanı. Bu varada Ekvador'un hükümeti haber veriyar. Resmiler TV hadisada helak olanların sanının artmağından alada ediyendiklerinin sebebi başladı ençeme adamın yumrulan cayların aşağında kalan bolmanın ehtimaldığına idiyalar. 16. April günü giyişlik olan yer titremesi 150 kilometr çemesi uzaklıktaki payta Kito'da hem duyuldu. Yani bu yerde elektrik toğu kəvir telefon hizmetleri kesildi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəvir mühüm haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlab dikkatinizi yetirin. Men Səhra. Saatlar hareket etmeden son gepleşimimizi devam ettiriyoruz.